تلني قاتشتي غنيمة ياي ياي خالدل جيني قطار الابدالر ياي ياي خورب تيني قبير بيرني تدا ياي ياي خلن يتر جوان مرتك بناتي يونم دا قضاك لي اي دل دل سناتي يوكتن باري لغين باچان كناتي حق الله ديب نداي اي قلن يغتر Paralap dağları ey kavurup kimi Birbirini tıday ey kılın yüktür
Hormatly ýeleşler, şu pursatda Kemal Gowan Sadadan bir aýdym bilen siziň hyzmatyňyzda. Agam mardyr.
Kazan Bahadır, Kazan Bahadır
Mahravan inleşler edi temralar neş porthotta thid mahravallara öz web salgimiz şeylede e-mail salgimizi aydı veştiriyarız. Bizim web salgimiz www.parstoday.com/tk e-mail salgimiz bolsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemralığınızı için minnettarlık bildiriyarsa, gelecek sanduşluğu çelli siz mahravalları yaradan Tanrı'a tavşırıyarsa. Hoş, sağlıklı yaşan.
Eýranly sagat 20 Türkmenistanda 21:30 minut gepleýär gurgan Eýranly Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aytıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezinin Türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Hedret Fatime Zahra Salamullah Aleyhan vefat bolmağının yer dönümünde adları belli olmadık şehitlerin cahilanma merasamı sebeple İslam'ın kılabının mertebesi belendi liderinin yollan sargıdı. Şehitler erkillikin ve erkin olmağın tarihidirler deyip galibafın nıqtamağı. Serdar Süleymaniň ýolbaşçylygyň ýaşaýyş döwrüniň we mektebiniň netijesi digini Serdar Salamyň nyktamagy. Şeýlede Eýranyň gysga wagtda Gazagystana parahatçylygyň berkarar bolmagyny umyt etmegi häzirki eşdirilýän muhim habarlaryň serhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inkylabynyň ýokary derejeli ýolbaşçysy Hezret Fatime Zahra Salamullah aleyhan wepat bolmagynyň ýyl dönümi gününde mukaddes gorag döwrüniň 250 sany atlary belli bolmadyk şöhratly şehitleriniň jaýlanma merasymlary üçin bir sargydy. Yolladılar. Islam inkılabının mertebeti belendi liderinin kulluğunun metbuğat merkezinin beren haberine göre Hedretleri Ayetullah Uluz Mahamene'nin sargıdına şeyle getiriliyer. Nişansız şehitlere salam. Bir şehitler panı dünyada adları belli değildir velin bakı dünyada şöhratlı ve hormatlıdırlar. Ol Hedretleri bir sargıdına şeyle de bir pidekar ansarlar şehit bulmaklarından köp yıl sonra Islam eyrani ruhiyet ve cihaz adın atırı bilen doldurýarlar we Islamyň we Qur'anyň ýolundaky galary bilen büýütgen çypaýdagyny parlatýarlar diýip getirenler. Islam inkylabynyň ýokary derejeli ýolbaşçylygynyň bir sargydyna şeýlede bi öýlerine dolanyp gelen ýolagçylaryň uzadyş merasymynyň Hedret Zahra Salamullah aleyhan wepat bolan güni bilen gabat gelmegi bi şehitleriň Eýrana bereket buşluklary hökmündedir diýilip getirilýär. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy şehitler erkinligiň we erkin bolmagyň taryhynyň esasydyrlar diýip beýan etdi. Eýranyň teleradio guramasynyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagyr Galibow şu gün penşembe Tehranyň ýokaryky jaýynyň ewinde mukaddes gorag döwrüniň şehitleriniň jaýlanma merasymyna eden çykyşyna Hedret Fatime Zahra Salamullah aleyhan wepat bolmagynyň ýyl dönümini pata aýdyp, şeýlede Islam inkylabynyň gorag döwrüniň we mukaddes mekanlaryň gorogçy şehitleriniň hatyralaryny gadyrlap, Islam inkylabynyň şehitleriniň ýolunyň dewam etdirilmegini nuqtady. Eýranyň mejlis başlygy şeýlede ýurdy mezekir etmeýler we jogapkärler häzirki döwürde Islama, inkylaba we Islam Eýrana jaýlaryny pida edenlerden tapa galmalydyrlar diýip nuqtady. Galibow şeýlede şehitleriň jana ýamazlaryň, tewşiçileriň we azadalaryň içeri maşgalalaryndan gadyrdarlyk edip, Islam Eýranyň ähli ýaşlarynyň wujudyna bir şöhratly şehitleriň anamlarynyň ornaşanlygyny aýtdy. Mukaddes gorag döwrüniň 250 sany tanalmadyk şehitleriniň jaýlanma merasamy şu gün penşembe Hedret Zahra Salamullah aleyhan wepat bolmagynyň ýyl dönümine Eýranyň ähli künjeklerine geçirildi. Islam inkılabının sepapaslarının başta erkerdesi şehit Ferdar Qasem Süleymaniň Islam inkılabının mertebesi belendi liderinin yaşayış devrinin ve mektebinin neticesi digini ve musulmanların yol başçısı tarafından terbiyelenenliğini nıqtadı. Xabar şeýmeden beren xabarna görä General Hussein Salami şuň penşembe Kermanna şehit Serdar Gasym Süleymanyň şehitlik derejä ýetmeginiň 2-nji ýyl döneminiň ýygnagyna beren gürrüňlerini şeýlede, bir beýik derejeli şehidiň ahlak taýdan ýörütülükleri barada onuň öz ömrüni cihat meýdanynda geçirenligini we ahlaklyk tawaşanlygyny aýtdy. Terdar Hussein Salami şeýle de şehit Süleymanyň kafirleriň ewinde jydan frontuny döredin nigine işaret edip, onuň her operasiýada üstünlik gazanan nigine we täwäsin ähli gyýyn nukatlaryny huzurly bolup, jydamyň simboly bolanlygyny açyklap aýtdy. General Salami şeýle de Terdar şehit Süleymanyň islam ummatynyň abroýyny ýokarlandyranlygyny belläp, onuň ýolunyň dowam etdirilýändigini nukdady. Islam inkylabynyň sepapastaranyň Gudus güýjüniň terkerdesi Serdar şehit Gasym Süleymany 2020-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda Irakda Amerikanyň terrorçy harbiýleri tarapyndan şehit edildi. Islam inkılabının sepapastaran güýçleriniň baş terkerdesiniň orunmasary Serdar şehit Gasym Süleymanyň terror edilmegine perman berenlerden hükmen aralar sip nukdady. Xabar şeýmeden beren xabarına görä Admiral Ali Fedebi şuň penşembe Gorag döwrüniň nişantady şehitleriniň 150 sanynyň Tehranaky jaýlanyş meratamynyň çägine beren gürrüňlerini Islam inkylabynyň mertebesi belendili ýerleriniň aýdyşlary ýaly Eýn ul Asad bazasyna edilen hüjüm diňe bir şarpyk urmak hükmündedir we aralaşmaz hükmänidir diýdiler. Admiral Fedebi şeýle de Serdar Süleymanyň terror edilmegine perman berenleriň şeksiz asudalyklary ýokdur diýip aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili asudalygyň gysga wagtda Gazagystana gaýdyp gelmegini ümid etdi. Şahit Hatipzade şoň Gazagystan Respublikasynda bolup geçen soňky wakalara gaýta ulgurkedip, Dost, doğun ve gongşi yurdun akıllı hükümeti ve adamları keteklerin koşulmadılığına hem de özlerinin milli bafiyetleri etasında gebleşik geçirmek arkalı gıyınçılıklarını ve ağdalalıklarını çözüp bilecektirler dedi. Hatip Sadı şeyle de Kazakistan'ın durnukulluğunun ve hopsuzluğunun İran İslam Respublikası üçün muhumduğunu aydıp keteklerin bir meseleden hıyanatçılıklı peydalanmakları üçün hiç ili bahanı döremeli değerler dedi. İran'ın daşarı işler ministerliğinin metbuat vekili Tehranın Qazaqistanın hazırkı özgörüşlərini diqqət bilən izarlayanlığına işarət edib, qıyıqı vaxtda paraqatçılığın Qazaqistana dolanmağını ümid etdi. Geçen günlərdə Qazaqistandakı protestlərdə 1000-dən irəq adam yaralanırlar və onların 400-ü kətəlxanalardadırlar. Uçuşlar həm yatırlanır. Qovşan təyədə xabarları vərə Qazaqistanın hopsuzluq güyüşləri Almaty şəhərinə tərtib düzgünü bər qərar etmək üçün terrorçılığa qarşı operasiyanı başlanırlar. Qazaqistanın ulu şəhəri hasaplanan Almatyň merkezi meydanına bir ýurdun ýüzlerçe protestçiləri bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda çaqnaşyklaryň ýüze çykanlygy xabar berilýär. Qazaqistanın dewlet telewizionyň şuň penşembe beren xabaryna görä bir çaqnaşyklarda ok atyşyklar hem ýüze çykanlar. Qazaqistana ýangyjyň bahasynyň ýokarlanmagy bilen bir çaqnaşyklar ýüze çykanlar. Qazaqistanyň prezidenti Gasym Jomart Tokaýew hem bir sargydanda ýurdun paýtagty bolan Nur Sultan şäherinden asla çykmajakdygyny aýdanlar. Qazaqistanyň merkezi bankynyň karary boýunça bir ýurdun ähli maliýe guramalarynyň işi ýatyrlanar. Qazaqistandaky internet hem kesilenler. Xabarlara göre Qazaqistanın paytaxtı Nur Sultan şeyleri yurdun en ulu şehri Almaty'dan başka şehirlerde hem nagilelikli yol yürüyüşler geçirilip durulanır. Yine bir xabara göre Qazaqistanın prezidenti bir permanına yurdun Milli Hopsuzluk Komitetinin başlığı Kerim Masimov'i işten boşadanır. Tajikistanyň daşary işler ministrligi bir beýannama arkaly Gazagystanyň ýagdaýynyň adlylaşdyrylmagy baradaky bir ýurdun döwletiniň hereketlerinden himayat etdi. Fars xabarlar gullugunun beren xabarına göre Tacikistan'ın daşarı işler ministerliği şuun penşembe bir beyannamada Qazaqistan'ın hedirki vakalarını Tacikistan'ın idarlayanlığını ve bir yurtta durunu kulluğun ve asudalığın bir karar bulmak için onun devletinin hareketlerinin hemayet ediyenliğini ıglan etti. Tacikistan'ın bir beyannamasında şeyle de parakat ilata karşı zorlukların ulanılmağının evine geçilmeli digi, şeyle de gebleşikler arkalı gıyınçılıkların çözülmeli digi nıhtalıyar. Qazaqistanyň döwleti bir ýurtdaky suwuk gaz ýanyjyň bahasyny 2 esse ýokarlandyrdy. Bu bolsa ýurdun ýaşaýjylarynyň nägile bolmaklaryna sebäp bolandyr. Resmi Taýdan ýadrowlyk ýaraglary bolan dünýäň 5 ýurdunyň liderleri bilelikde bir beýannama arkaly ýadrowlyk uruşyň öwüne geçilmegini we ýadrow ýaraglar bölümindäki bäzleşiklerden gaça durmaklaryny nakdadylar. Ýeri dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tuma Çember Siýasy Fiýin teýýarlapdyr.
Resmi taýdan ýadrolyk ýaraglary bolan dünýäniň 5 ýurdunyň liderleri bilelikde bir beýannama arkaly ýadrolyk uruşyň öňüne geçilmegini we ýadro ýaraglar bölümindäki bäsleşliklerden gaça durmaklaryny nukdadylar. Hytaý, Fransiýa, Orsýot, Britaniýa we Amerika ýurtlarynyň şeýlede demirgazyk Irlandiýanyň liderleri bu beýannamada ýadrolyk ýaraglary bolan ýurtlaryň arasyndaky parahatçylygyň zeruriýetini nukdamaklary bilen strategik hawplaryň kemeldilmegini öz wezipeleri bilýärler. Bu beýannamada şeýlede ýadrolyk uruşda ýeňişe ýetip bolmajakdygy we asla bu uruşa girmeli däldigi nukdalýar. Ýadro güýçleriniň liderleriniň beýannamasynda şeýlede ýadrolyk ýaraglaryň ulanylmagynyň giňişleýin ýylgelimleri boljakdygy we bu ýaraglardan diňe hujumlaryň öňünde goranyş we öňnäş maksatlar üçin peýdalanylmalydygy aglaham bolýar. Taraplar şeýlede bu hili ýaraglaryň ýaýradylmagynyň öňüne geçilmelidigini berk aglan etýärler. Bu beýannamany çykaranlar şeýlede NPT-ye ýa-da şol ýadro ýaraglarynyň ýaýratmazlygy barady şertnama jogapkärliklerini nukdadylar. Emma Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretary Antonio Guterres hem ýadro güýçleriniň ýol başçylarynyň bu beýannamasyny garşy alanlar. Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretarynyň metbuat sözçüsi Stefan Dujarik hem Antonio Guterres'in gurrunglaryna salgylanyp, ýadro ýaraglarynyň ýok edilmegi bilen ýadrolyk hawplaryň öňüne geçilmegini aýdanlar. Şol bir wagtyň özünde ýadro uruşyň we ýadrolyk ýaraglar bölümindäki ýarşlaryň öňüne geçilmegi baradaky dünýäniň 5 ýadrolyk güýjüniň liderleriniň bu beýannamasy bu ogurda oňyň ädim bolsa-da, welin haqyk hatlar bilen ters gelýänler. NPT şertnamasyna garamadan ýadro ýaraglara eýe bolýan ýurtlar henirem toporlygyň gyrş ýaraglaryny ösürip duranlar. Bu güýçleriň arasyndaky çaqnaşyklaryň köpelmegi bilen ahtymallygyň uruşlarda ýadro ýaraglaryň ulanylmagynyň ahtymaly artyp duranlar. Her halda NPT şertnamasynyň ýürüdilmegi bilen ýadrolyk ýaraglaryň ýygnalmagy we bu hawply ýaraglaryň ýok edilmegi Birleşen Milletler Guramanyň üç buyrugyna goýulanlar. Welin ýadro ýaraglara eýe bolan ýurtlar bu şertnamanyň maddalaryna ähmiýet goýan däldirler. Yer şaharynyň ýaşaýjylary 76 ýyldan gowrak wagt bäri ýadrolyk uruşyň ýüze çykmagyndan gorkup gelýändirler. Ýygnagda aýtsak, Amerika, Orsýot, Hytaý, Fransiýa we Britaniýa ýurtlary resmi taýdan dünýäniň ýadrolyk güýçleri tanalýanlar. We geçen bir näçe 10 ýyllykda hem käy ýurtlary ýadrolyk ýurtlary goşulandyrlar. Bu ýurtlaryň ählisi öz ýadrolyk ýaraglaryny ösürmegiň ýygnadyrlar. Emma Amerika ýurdu bolsa, Trump'ın prezidentlik döwrüne öz täze ýadrolyk doktrinasynyň çärçewesinde ýadrolyk arsenallaryny döwre baplaşdyranlar. Bu ýurt häzirki döwürde hem ýadrolyk ýaraglaryny ösürip duranlar. Şeýlede Britaniýa ýurdu hem öz ýadrolyk gorhanalaryny artdyryp duranlar.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarlar devam etýän. Geçen 24 saatin devamında Amerika'da koronavirus bilen hapsalan adamların sani 700 mingden geçenler we bu bolsa täze bir rekord hükmündedir. Emma Amerika'da koronavirusun laýtada bir virusun omikron görnüşünün yayramağının artmağı bilen bir ýurtdaky ýokary okuwçy aýlaryň işleri ýene-de virtual şekline geçirildi. Yine bir xabara göre Amerika'da Florona adlı virusun ilkinci varyantı hem bir yurdun Texas ve Kaliforniya ştatlarına tapıldı. Florona virusi anfulanza bilen koronavirusun qatışmağından döreyenir. Emma Türkiye'de hem geçen 24 saatin içinde yine de 143 adam korona keseli sebeple ölenler. Şeyle de Günorta Karaya ve Avustralya yurtlarına koronavirüsünün yayramağı köp kıyınçılıkları dörödüp duranlar. Amerika'nın Adalet Ministeri geçen yılla Beaver'ın kongresine hücum edenlerin ehlisinin cezalandırılacaktığını belləb, Beaver'ın meclis ağzalarına edilen hayvat atmaların hem bağırlanacaktığını aytdı. Fars Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Amerika'nın Adalet Ministeri Merrick Garland şuun eden çıkışına kongresin benatına edilen hücum bilen daxilli adamların cezalandırılacaktığını Məlum etdi. 2021-ci ilin 6-cı yanvarında Donald Trump'ın prezidentlik saylovlarına yenilməgindən sonra onun tərəfdarlarının minlərçəsi kongresin binasına hücum edibdilər. Yenə bir xəbərə görə Amerikanın prezidenti Joe Biden şuun 6-cı yanvarda Trump'ın tərəfdarları tərəfindən kongresə edilən hücumun ilkinci yıl dönümü münasibətli çıxış edənir. Xabar çeşmeleri şu an pənşəmmi Ertirdangdan uçarmantız uçarlar bilen Arağın gün matarına yerleşen Eynul Əsad bağdatına hücum edilenliğini xabar verdiler. Hirona xabarlar qulluğu hem düğün çarşamma akşam raketalar bilen bu bağda hücum edilenliğini xabar veribdi. Düğünkü hücumda Arağın Eynul Əsad bağdatına 5 tane raketa atılıbdi ve Amerikanın harbiylarının bu bağdadaki raketaları karşı ulğamının işlemeğine təbəb olubdi. Emma çarşamma günü Bağdadın hava mendilinin Örəvindəki Amerikanın Victoria bazasını hem hücum edilibdi. Araqdakı cıdam toporları Amerikanın harbiylarını kəmil görünüşünün Araqdan çıxarmağın izinlədirlər. Yenə bir xəbərə görə Araqın Qasem Əl-Cəbbarin adlı bir topori Eynul Əsad bazasındakı Amerikalı harbiylərin pozisiyasına raketalar bilən edilən hücumun cavabkarçılığını boyun aldı. Yenə bir xəbər bilən xidmətinizdə. Birleşen Milletler Kuraması tahminen 7 milyon avuanın arasında insan perver kömökler payladı. Ava Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Birleşen Milletler Kuramanın başsekretari Antonio Guterres düğün yazan tweetine Bir Kuraman Avgan halkına kömök yetiriyen beylik kuramalar bilen bilelikte Avgan halkını insan perver kömökler bilen kollanlığına aitti. Guterres, Afgan xalqının qarşısındakı ağır qış barədə duyuruş verib, Afganistan xalqına yetirilən insanpərvər köməklərin davam edilməsinin zərurətini aytdı. Afganistanın önkü hökuməti yıxılıb, Taliban qudrata yetəni bəri, dürlü dəlillər səbəbli xalqın iqtisadi qiyinçilikləri və qariblik hər gün nədiyən yali köpülüb duranır. Əziz dinləyicilər, Türkmen Radiyasından şu gecədə güclü 3-cü bölüm xəbərləri eşitdiniz. Türkmenistan vaxtı bilən taqat 22:30 minutdə inşallah sonku bölüm xəbərlər bilən yanadan xidmətinizdə olarım.
Aziz radio dinleyiciler, hormatlı hemrahlar, gecəniz xeyirli, səfər olsun. Gürgün radiyasının Türkmen dili bölümünün gepleşiklerini dinleyeniz bile hemrah olayanınız için sağ olun. İşimizin bu porsotunda deslap Kur'an mağarifi diyen gepleşikini antini veririz, izyan merenem, yürek coşun diyen gepleşikini, on son öy ve maşkara diyen gepleşikini hüdürleriz. Et diyen hemrahlığınız için sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
قرآن مغاريفي
بسم الله الرحمن الرحيم قادير الله'nın adı ve yadı bilen selam aleyk hormatlı radio dinleyiciler tağat ibadetleriniz Huday Tağalanın keremli dergahına kabul bolsun Kur'an mağarifi diyen gepleşik bilen sizin hizmetinizde Qadirli ildişler, Qur'an mağarifi diyen gepleşin, bühet tek sanana Qur'an kerimin müvarek Tur sürüsünün 32. ayetinin başından 40. ayetinin sonuna çelli, ayetlerin talavati, tercimeti ve tefsiri bilen sizin hizmetinizde bulmakçı. Bağır yanıdı hemralığa çağırıyarız.
Allahu ya
Qadirli ildişler, gepleşin deslabına Qur'an Kerimin mübarek Tur sürüsünün 32. 33. ve 34. ayetlerinin talavatını bilirlikle dinleyli.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Em te'muruhum ahlamuhum bihaza. أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين
فآياتların tercümesi şeyle Akılları olar şeyle bir puç ve erbet sözleri dili getirmekliğe teriyan mıkan ya da olar asi kovumlardan mı ya aytiyarlar mı Muhammed Kur'an'ı özü yasab onu Hudaya bağlanşıqlı ihtiyar mı? Eysem olar görüplük ve asiylik yüzünden iman getirmeyarlar. Onu eğer doğru ihtiyan olsalar Kur'an yalı söz getirasırlar.
Allah'u Allah'u
Qadirli izleşler, geçen gepleşikte Hedret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bilen qarşılaşyan toporlorun ol Hedret haqdaki aytyan kabir yarama sözlerine işaret bolli. Bu ayetler şeyle permayiş etyar. Sağdın akıl sizin şeyle bir puç sözler aytmağı da sebep bolyar mı? Siz mantık ve delil yüzünden sözleyen Hudayi Resulini cadı ve şahir ve değer ve telvih edibli yarsınız. Bu sözlerin dine haqın qarşısında durup da özün ulu saymaqdan başqa delili yoqdur. Siz iman yetirmecek bolup, peygamberi, Qur'anı özün yatadın ve sözler Xudayın kelamıdır deyip qaralayarsınız. Eger de onun gurrunları yalan nip toslayan bolsanız, onu siz hem onun kelamı yalı sözleri ve Qur'anı getirin ve şeylelik bilen başarsanız, onun gurrunlarını yalana çıkarın.
Ya nur ya kuddus,
ya nur ya kuddus,
ya nur ya kuddus,
ya nur ya kuddus,
ya nur ya kuddus,
ya nur ya kuddus,
ya nur ya kuddus,
ya nur ya kuddus,
ya nur
Hormatly hemralar, bu ayetlerin bize öğretýän sapaklary şulardan ibaret. Birinciden, kapırçylyk we inkar etmegiň esasy köki, togyan we haqyň garşysyna durup öz başyňa gitmekdir. Akıl we entişe derler. İkinciden, peygamberler bilen terhleşýärler öz kapırçylyklaryny düşündürüş bermek ugurda we ilati ol hedretlere eýermekden alyp galmak üçin peygamberlere yalan sözler yapıp olary garalayandyrlar. Üçüncüden, Qur'an-Kerim Hedret Resul-Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin äşkär möjüzesidir. Terhleşik bildirýärler, eger de dogry aýdýan bolsalar, şonuň ýaly kitaby getirsinler.
Ya habib ya habib man la habib
ya habib
ya habib ya habib ya habib man
Qadirli ýyldaşlar, indi bolsa Qur'an-Kerimiň mübarek Tur suresiniň 35-nji we 36-njy aýatlarynyň talawatyny dinläýli.
Em hulikû min gayri şeyin em humul halikûn em halakus semâwâti vel ard bel lâ yûkinûn.
Bu aýatlaryň terjimesi şeýle. Olur hiçten halk bolandırlar mı? Ya da özleri özlerini yaradan mı kalır? Ya asmalları ve zemini yarattılar mı kan? İsem, hak sözüşüdür velin, olur doğulu anamın gözlüğüne deldirler. Hormatly hemralar. Bu ayetler Hudaý tanjylyk delilleriň bir bolan 57 deliline işaret etýär. Bir delil şeýle diýär. Hiç bir zat sebäpsiz döreýän derler we hiç bir zat öz illeti we sebäbi bolup başaryan derler. Onu öz-özünden başga bir sebäbe mätäçdir. Zemin we asmanyna bar bolan bütün gopgullaryň şeýle bolşyaly Onu bir sonda bir sebebe yetmeli bolyandır. Welin, onun özü sebebe mätäç bolmasın. Onu biz bir hili çaşkına duş bolacaktır. Welin, aklın garayışından kabul ederli derler. Hiç bir insan öz özünden ve delilsiz halk bolundurunip toslayan derler. Şeyle de hiç bir kişi özüm özüm yarattım deyip toslayan derler. Bir iki pardiya akıl yüzünden bolmacak iştir. Sebäbi insan bir hili gopgundur we her bir gopgun hem sebäbi mätäjdir. Ondan daşgary ozollan bolmadyk insan nähili bolup öz döremegine sebäpkär bolup başarar. Şol sebäpli halyga mätäj bolmak bir hil aqli we qaynamyn işdir we mehkem şürükler hem on kabul edip bu meseleni inkar etmezdiler. Bu ayetlerin bize öğretiyen sapaqları şulardan ibaret. Birinciden, Kur'an kabir soruqlar aratmak bilen insanlar pikir edip entişeli olmaqlığa çağıryandır. Şeyle de onların pikir ve vecdarlarının oyu olmaqını ve öz tersleşik bildirmeklerinden saklanmaqlarına sebep bolyandır. İkinciden, eğer insan hakikat kabul etmeğin izinli olsa, onu akıl hem öngü yolu ölküdyandır. Üçüncüden, insan ne özünü halk edendir, ne de asmaları ve yeri. Dördüncüden, özünün halk edilmeğine ve alemin yaradılmağına oylanmaqlıq insanı Allah'a yetiryandır ve ona inan veryandır. Hormatly hemralar, indi bolsa geliň bilelikde Qur'an Kerimiň mübarek Tur suresiniň 37-nji aýatynyň başyndan 40-njy aýatynyň soňuna çeli aýatlaryň talawatyny dinleýli.
Em indahum khazainu rabbika em humul musaytirun em lahum sullamun yastami'un fih فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. Perverdigarın genç hanımları onların yanında mı? Ya onlar bu dünya üstümdürler mi? Onların atmalarda kısırlar eşitmek uğurda bakancakları var mıdır? Onu öz eşitleyen zatlarından bir delili getirdiler. Qıyıdlar, Xudaya ve oğullar size değişli midir? Onlardan bir pay padaşı isleyersin müvelin, onu tölemeklik onlara ağır olsun. Qadirli ýyldaşlar, geçen ayetlerin devamında bu ayetler hem Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bilen tertleşýärleri ýüzlenip olardan soraq etýär. Bu ayetler şeýle permaýyş etýär. Eger siz özüňizi we jahany halk etmäniňizi kabul etýän bolsaňyz, onu jahanyň we insanlaryň dolandyrylmagy we rızklardyr nygmatlar paýlamaklyk size tapşyrylan mekanyny pikir edýärsiňiz. Siz Allah'ın sizin isleyen kişiyinizi peygamberliğe bellemeğini talep etyarsınız mı? Ya da öz qawu veriyen adamınızı bu cevapkarçılığı ya da beylikli sosyal cevapkarçılıkları bellesiniz geliyer mi? Onların asmana tarap yollar var mıdır? Ve şol yollon hem dünyanı dolandırmak işlerden ya da ilahi hidayet etmek uğurda bolan ilahi vahiden xabarlı bolýarlar mı? Ve şol esasda amal etýärler mi? Olaryň Allah'a degişli bilýän esassyz gurrunlary we hurapalary hakda, mysaly perişteleri Hudaýyň gyýyrlary bilmekler barada deliller var mı? Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olardan peygamberçiliginin karşısında paypadaş etledi mi kan? Ve şol paypadaş tölemek olara ağır bolup düşyan mı kan? Onu nem üçün onun peygamberçiligini kabul etmeyarlar. Elbet bu soruqların hem metinin cevabının yoktuğu belli ve aşkardır. Ve tersleşik bildiriyerler öz karşılıklarını hiç bir delil getirip başaracak deldirler isem, olur dine hakkı kabul etmekten saklanmak ve ondan kaçmak uğurda bir kaçalığı yol gözleyendirler. Hormatly hemralar, bu ayetlerin bize öğretýän sapaklary şulardan ibaret. Birinciden, eger garşylarymyz hem mantyk ýüzünden sözleseler, biz onu kabul etmelidir. Yersiz ýere täsip geçlige duçar bolmaly däldir. Ikinciden, Allah'ın şanını yarama sözleri aytýarlar, mytaly Hudaýyň gyzy bar diýip aýdýan kişiler, peýgamberlere hem puç sözler aýtmakdan gaýra durýan däldirler. Üçüncüden, din yayradış verip de ansarları haqqa çağırıp, olar hidayet etmek uğurda peygamberler yali maddi meseleler ara atmaqdan ve ilattan mal talap etmekten saklanmak gerektir. Sebabi, yayradış işlerin eserlerinin yok olmağını ve ilata basış vermekliğe sebep bolyandır. Elbet, eger ilatın özü dav talaplayın suratda soğut berseler, onu kabul etmekte kıyınçılık yoktur.
El-alimul basiru El-alimul basiru Subhanek ya Rab
Subhanek ya Rab
Subhanek ya Rab
Subhanek ya Rab
Subhanek Subhanek ya Rab El-alimul basiru
Hormatly radio dinleyijiler, siz Qur'an magarifi diýen gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989101 Hemralyňyz üçin baryňyza minnetdar. Allah ýaryňyz bolsun.
Thank you. يرق جوشخني
Bidip gitse nehil bolar bu dünya. Allah özün nazar salli bağla. Mans olmaz mazangalar bu dünya. Binnen habardar bolli bağla. Bolsa da adamlar pem payhaslı. Akıllar akımsil yalı çaslı. Arman velikeler yüreği poslı. Poslara ak nurun salli bağla. Avala yürekte kine yok bolsun. Bolsa da yuvulsun ol çınmak bolsun. Arzular arasta niyet pek bolsun. Yakşı ola varsın terli bağlar. Zat yok yerine kapsırdılar dünyanı. Yüzünden alacak yok çumur çümmeni. Gark etti her yiğitin nefsin ummanı. Vera da solara mali vala. Oy goreyli, nire var yar mal bilen. Nire varar ötyen eğri yol bilen. Karnı dok, gözü aç, yaman tel bilen. Canlığın bir egun nerli vala. Töysün yali, dünya malın ziyadı, köyü varı doğsun halın ziyadı, koyar yali yürek yolun ziyadı, yürekten yüreğe yolu bağlar. Pelek cevreyledi, zulmü kân etti, sinamdır canakla bağrım kan etti, Kâbe'nin elen kuradını tan etti, İnsan mı sen? İnsan mı sen? İnsan molli bağlar. İnsan molli bağlar. Durdu usta yandım içtim tutuşup. Kunglum aram tapmaz sinem koşuşup. Göz yaşımı ehli yaşlara koşup. Göz yaşımdan dolli sirli bağlar. Sirli bağlar.
Öy ve maşgala. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytýars öý we maşgala atly gepleşigin eziz dinleýijilerine. Hormatly hemralar, eziz dinleyijiler, bu gepleşigiň adyndan baryňyzda jan, saglyk we başşokurlyk arzu etýärs. Emma önümi öndürmegiň ýuwurt üçin gereklidigini hemmämiz bilýärs. Bizan gepleşigimizde şu ugurda gurrun etmekçi. Qadirli hemralar, yurdun möhüm we esasy meselesi iqtisadiýetdir. Önümi öndürmek we yurdun gerek bolan zatlaryny içerdi öndürmek, hem yurdun garaşsyzlygyny goramakda täsirlidir, hem de bir topar ýylaty iş pursatyny dörek ýandyr. Hormatly hemralar, iqtisadiy gerçekleriniň gowaýlanmagy ugrunda näme zatlar täsirli? Şol zatlar barymyz kuwatlandyrmaly. Sebäbi eger bir ýurtda iqtisadiy gerçekler gowaýlansa, köp kynçylyklar, mysaly işsizlik ýaly zatlar çödüler. Qadirli dinleyijiler, önümi öndürmekde yaş katlagynyň oýnaýan roly has aýratyndyr. Be güýç we kuwatdan, bu zeýinden we okuýupdan oňat şeklinde önümi öndürmegiň gewrimini artdyrmakda haýyrlanmaly. Onama, yaş nesliniň güýç kuwaty hä jysym taýdan bolsun, hä zeýin taýdan köpdir. Hormatly hemralar, içerki önümlerden haýyrlanmak aýdyşmyz ýaly iş pursatyny döretýär. Elbetde öndürýän önümlerimiziň kemçiligi hem bolmaly däl. Dogrudan hem